Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien salaren auto batek ezetsi egin du Lekauzko Aroztegiko Turismo Hotel Kirol eta Bizitegi Arloko Konpentsazio Batzordeak Lab Sindikatuari arrazoia ematen zion aurretiazko erabaki baten kontra jarretako errekursoa eta errandu obra horiek ez zutela legezkotasuna betetzen. Gogoratuko dugu, ganden urteko apirilean hasi zela Tex enpresa Aroztegiko inguruak ondea makinekin itxura aldatzen eta gero, ba, herritarren ekintzei esker handik lekutu zela, ba, nolapait ere lanak geldiaraziz. Kontuak kontu, ba, hilabete batzuk geroago jakin dugu honen berri eta horren berri ere, ba, aste honetan berean izan du Baztango udalak, naiz eta ganden urtexar egunean eman zuen auzitegiak bere epaia. Unen arira, Baztango udaleko alkatearen gana, Joseba Otondoren gana joko dugu. Joseba, egunon?
Bai, zuri ere.
Hoi da, bueno, berri, ez usteko berri bat da hausen, ez dakite nola hartu duzuen udaletxean?
Bai, ez usteko alde batetik, baina bertzaldetik ere espero genuena. Zeren bere garaian Palazio Aroztegiak lanak hasi zituelaik Aroztegi inguruan Tex enpresari lanak emanik orduen udaletxetik errangin duen eta herritarrek ere hala salatu zuten obrak egiteko emate hoi baliogabea zela. Orduko Nafarroko Auzitegi Nagusiak Nafarroko kontratu publikoen epaimailaren ebazpena berretsi baitzen. Eta orduko hortan hau behin eta berriz errangin duen Nafarroko gobernuari ere parlamentuan galdera zuzena egin zioten eta Nafarroko gobernuak bertze aldera begiratu nahiago izan zuen. Eta orduan hau afera aski kontuan hartzekoa da. Zeren hau hola izanik, unek erran nahi du apirilan hasi zituzten lanak legearen babesik gabe hasi zituztela. Lanen ematea baliozkoa ez delakoz. Eta hor sorrarazi zuten, proiektuaren bulkatzaileek sorrarazi zuten egoera, beraiek arduradun bihurtzen ditu.
Tira, zaila da baloratzea, ez? Zer erran nahi duen unek, izan ere, bueno, gaur ere ikusi dugu, egunkariren batean alako marrazki bat, ez? Bertan, duela hilabete batzuk, hamarnaka arbol moztu zituzten, lur mugimendu handiek ere egin, eta behar bada, zaila baloratzen, zer erran nahi duen unek, ja, egina diren gauzen gain, ez?
Bai, eginak diren gauzen gain, hoi argitzeko dago. Seguraski horrek, giberat bueltarik ez du izanen. Hoi legelariek erranen dute. Baina, epaiunek gauza bat argi eta garbi erraten du. Texi, mandako lanoiek, ez direla baliozkoak. Eta, hoi hola den aldetik, momentu untan, inork ez ditu Aroztegian lanak segitzen al. Eta hau kontuan hartzeko gauza baita. Zeren, Aroztegiko proiektua udalez gaindikoa den plana denez geroztik, hau da, pesisa denez geroztik, horko hainbertze tramite Nafarroko kontratu publikoen legearen arabera inbiar dire. Eman dezagun, Aroztegiko proiektua espalitz, udalez gaindiko eragina duen plana, espalitz pesisa izanen, proiektuaren bultzatzaileak lanak edo nori matadako lizkioke lan hoiek iteko. Baina pesisa denez, legeak behartzen ditu Nafarroko kontratu publikoen legearen arabera ematera. Eta oraiko auzibide unek errandu, bere garaian emandakoa legezkoa estela, eta beraz, gaurko egunean inork ez dituela lan hoien egiteko agindua do enkargua legeen barnean bederen. Eta hori hori baldin bada, inork ez ditu lanok segitzen ala. Eta hori bada kontuan hartzeko gauza bat oreko momentuari buruz, eta bada kontuan hartzeko gauza bat ere, obrak hasi zituzten tenore horri buruz ere bai. Eta nola nahi ere, unek ez ditu lanak betiko gelditzen, zeren enpresa bultzatzaileak, Palazio Aroztegiak nahi izan ezkeroz, kontratu publikoen legearen arabera, deialdi berri bat iten albaitu, lizitazio berri bat egiten albaitu, baldintzen agiria behar den bezala eginik.
Hoxe, ba, segurazki, ez, denbora baten buruan, hoxe, ninen du enpresa sustatzaileak edo konpensazio batzordeak, eta, ba, hilabete batuz edo gibelatuko da bederen, gutxienez, berriz ere lanen asmenta, asmentarik badago bederen, baino, gibelat ganez, unek ondorioak ere ekar ditzake bertze auzibide batean, behar bada, zuk ere, igual ez duzu jakinen, zer gerta daitekeen, baino duela gutxi gogoratuko dugu, ba, zuek ere hain ongi ezagutzen duzue Nafarroako auzitegian sei baztandar deklaratzera deitu zituzten justu gaur egun jakin dugunez, ba, legezkoak ez ziren obra batzuk ustez geldiarazteagatik. Orduan hor legelariok edo legelariak ez garenok behar bada erraten aldugu, hori ez bazen legezkoa, hori geldiaraztea, naiz eta ba, ez dagoen frogatua ala izan zenik, behar bada baliogabetu daiteke, hor zer gertatuko da?
Bai, ba, hoxen da momentu untan galderarik handiena. Zeren, epai unekin, abenduaren ondarren hartu zen epai unekin, eta orai jakin dugun horrekin, garbi dago, apirilan lanak ez zituztela astenal, apirileko lanen emateoi ez zelakoz baliozkoa. Eta ordutik gertatutako guziak, ba, ikusi beharko da zer ondorio edukitzen dituzten legearen ikuspegitik. Baina negie da, oraiko epaiunek egoera berri bat ekartzen alduela. Eta nola nahi ere, bere garaian, orduko 2021ko apirile hortan, Nafarroko gobernuari galdegin zitzaiola parlamentuan zer gertatzen zen unekin, eta herritarrek ere bertze gisa prentxaren bitartez galdera egiten zutela ikunen inguruan, ba, norbaitek erantzun beharko du. Zeren, afera biziki errandai handikoa baita. Bere garaian erraten ginen bezala, Nafarroko kontratu publikoen epaimaia, Nafarroko administrazioko egitura bat da. Eta Nafarroko administrazioaren egitura bat izanik, ebazpen bat hartu, eta gero, betearazteko ahalmenik ez baldin badu, ba, kontratuen epaimai unen izatea bera kinkan gelditzen da. Zeren gertatzen alda, kasuntan gertatu den bezala, buruturiko ekintzen bidez, hechos consumados, delako politika horren bidez, legezkotasunaren gainetik aitzinatzea. Eta horrek herritarrak guziz babesgabe uzten ditu. Eta babesgabetasunaren sentsazioa olako bultzatzaile handien izenean horrek sortzen du sekulako agrabioaren sentsazioa eta horrek sortzen du injustiziaren sentsazio aski gazi bat ere bai. Eta gauzek ez dute hola funtzionatzen da.
Bueno, dozena bat urte baino gehiago dira, aroztegiaren inguruan solasean ari garela baztanen, solasean eztabaidan, dena delakoan, eta ba, gauza lauso haunitz, gertatzen ari dire unen inguruan, ez? Aroztegiaren inguruan, ba, gogoratiko dugu denek, nola onartu zen pesisa, hauteskundeak baino lau egun lehenago, geroztik ere, ba, mugimendu, bueno, ezoiko haunitz, ikusi diran eta hemen, aipatu dugun bezala, auzitegira bisita haunitz, zuze honek ere bai, nahiko lausoa da dena.
Guk beti erran izan dugu, proiektu honek behar bada legearen aldetik, ba, legearen zenbait baldintza betetzen dituela, hoi bai, legea bihurrituz, baina denen begibistarat gelditu dela proiektu unek ez duela legitimidade sozialik, ez duela interes sozialik. Lekauztarrek ez dutela nahi, baztandarrek eta baztango erakundeek ere ez, eta inposizio utxa dela. Eta horrelako proiektuak ez dire inposizioarekin aitzinera katratzen da. Zeren gertatzen da, gertatzen ari den guzia. Hainbertze, ahalmen, hainbertze denbora, untan, eman behar izana, bertze gauzetarako ematen altzelaik. Eta hor, Nafarroko gobernuak badu ardura zuzena. Zeren bere garaian erran ginduen bezala, gure ustez, ez dago inondik ere justifikatua, proiektu hau, udalez gaindikoa den, eragina duen proiektu ezara tramitatzea. Bere garaian, aroztegiaiko lehendabiziko proiektua tramitatu zelaik, Nafarroko gobernuko teknikariek errantzuten bezala, orduan ez baitzuten pesiz bezala tramitatzea onartu. Proiektu hau, baztanen bakarrekin enda, ez du bertze udalik ukituko. Eta proiektuaren neurriak, proiektuaren neurriak ere aski bastango udalak tramitatzeko modukoak dira. Pentsa, 2002an bastango udal plana onartu zelaik, oina indarrean den planoi onartu zelaik, plan horrek aurrikusten zuen bastanen 1.625 bizitegi berri eraikitzen alzirela. Eta horren gaineko gestio guztia bastango udalren gain gelitzen zen. Eta orduan horrei erraten dakute gobernutik bastango udalak ez duela ahalmenik 228 bizitegiko proiektua tramitatzeko. Beraz, guk uste duguna, hau izan dela, gehiagikerian eta nagusikerian oinarrituriko proiektu bat, bastango udalaren ahalmenak errespetatzen ez dituena, baino makurragoa. Lekaroztarren eta bastandarren naia errespetatzen ez duena eta inposizio utxe izan dena. Eta Nafarroko gobernuan norbaitek unen gainean erantzunak eman beharko ditu. Aitzineko legaldian ikusi ginen, Manu Aierdi, unen bultzatzaile ahondia izan zela, eta orai auzibidetan sartua dago, Davalor kontuaren gatik. Ikusi ginen, aitzineko legaldian ere, Nafarroko lehendakariak nola babestu zuen proiektu hau. Bueno, ikusteko dago. Nork, noiz baitere zerreita erraten duen unen inguruan ardura politikoren bat asumituz.
Ikusiko dugu, denborak erranen du, biztartean, era berean, denborak aintzinet segitzen du, eta urte hauniz dira unekin, eta erran daiteke, berriz ere, gibelerat gangarela, dudik gabe, pastu den guzia atzen du gabe, baino orain nola daude aferak, ezin ditu inork obrak egin, orain?
Ez, momentu untan, lanen emateoi balioiki gabe dago, Nafarroko auzitegin nagusiko aipatu sala horrek erranduen moduan, eta beraz, lanekin segitu nahi izatekotan, lanak eman alizateko, entagokion prozedura administratiboa indarko zuten, Nafarroko kontratu publikoen legearen arabera. Hortarako, dagokion, baldintzen agiria inez, eta horren araberako erran bezala prozedura administratiboa segituz. Eta horren ondotik, norbaiti lanak berritzen matonako zizkioten, eta orduan astelako ziren lanak baldin eta alakoik, oino norbaitek aurrik usten baldin badu.
Eta bitartean, bastango udalari, bertako alkatezaren einean, zerbait egitea dagokio, pausuren bat eman behar duzue, edo etortzen dena ikusi behar?
Ez, momentuen guk ez dugu bertzik deus iteko tarterik.
Hortzen utziko dugu gaurkoa, zerbait gaineratu nahi duzu, Joseba?
Ez, arroztegiko hau garbi dago, eta dagoeneko erran dugun bezala, herritarrek nahi zuten proiektu bada, Nafarroko gobernu nagusiz tematu da, enpresa baten eskutik ibiltzearekin, eta horrek ekarri arazi du, egoera guzi hau, horrek ekarri arazi du, momentu honetan, zazpi baztandar, Nafarroko auzitegi nagusian egon behar izatea, zigor auzi batekin, eta beren gain, kartzela zigor arriskuarekin, eta sekuelako isun arriskuarekin, eta horren erantzule politikoa Nafarroko gobernua da, eta egoera hau sorrarazi duena proiektua bultzatu nahi duen enpresa da, herritarren nahiaren gainetik proiektu bat inposatu nahi dutelakoz.
Ikusiko dugu auzi bide horrek ere ze bide iten duen, biderik eginen balu. Joseba Atondo, Eskarmila Unitz eta hurrengo arte.
Nahi zuen arteo.